Kocēna novada aktualitātes.
Rīt Kocēna novada Dikļos norisināsies Eiropas valodu dienai veltīts skolēnu komandu konkurss vārds mākslā un tulkojumā, ko organizē Latviešu valodas aģentūra ar Kocēna novada domas atbalstu. Konkursā piedalīsies Jūra Neikena Dikļu pamatskolas skolēna apvienotā komanda un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 7. Klašu skolēna komanda. Tāpat 3. Oktobrī 2018. Kocēna pagasta 1. Bibliotēkā Kocēnos notiks pasākums Dzejas dienas 2013. Mākslinieces Sānītes Reinertes gleznu izstādes atklāšana. Pelvis zālē norisināsies tikšanās ar dzejnieku Jānu Ādamsonu sarīkojumā uz tumša fona esmu diezgan gaišs. Dzeja – sarunas mūzika. Bet 5. Oktobrī no 2010. Kocēnu novada Vaidavām bijušās skolas ēkām norisināsies Vaidavas rudens turnīrs Novasā, kurā piedalīties aicināts ik viens interesents. Dalībnieku pieteikšanās līdz 4. Oktobrim. Ar nolikumu var iepazīties Vaidavas Novas kluba internetmājaslapā.
Tās bija Kocēnu novada aktualitātes.